ถวายกายและใจร่วมกับพระทรงชัยในการบูชาพระบิดาทรงเมตตาโปรดได้รับบูชาจากข้าด้วยเถิด
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกโดยผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญเป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของเราคาทอลิกนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงเรื่องของพิธีกรรมนะครับซึ่งเป็นตอนที่2หัวข้อที่จะบรรยายในช่วงนี้ก็คือองค์ประกอบของการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะครับ1ก็คือผู้ประกอบพิธีกรรมใครเป็นประธานนะครับใครเป็นผู้ร่วมพิธีกรรมบ้าง2อย่างไรเราจะประกอบพิธีกรรมอย่างไรบ้าง3เราจะประกอบพิธีกรรมเมื่อไรและ4เราจะประกอบพิธีกรรมที่ไหน4ประเด็นนี้ขอเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนนะครับว่าใครเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมบ้างก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจตามหลักคำสอนของเราจากคำสอนพระศาสนาจากข้อที่1137ได้กล่าวไว้ว่าพิธีกรรมก็คือกิจการของพระคริสต์เจ้าทั้งครบนั่นก็หมายความว่าอย่างไรพิธีกรรมนี้ไม่ใช่เป็นกิจการของเรามนุษย์ครับแต่เป็นกิจกรรมขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วทำให้เราเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าก็เป็นศูนย์รวมของมนุษย์ทุกคนทั้งผู้เป็นและผู้ตายเรามีความเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าของทั้งคนเป็นและของคนตายคนตายที่ตายในศีลในพรของพระก็อยู่ในสวงสวรรค์และทุกคนก็มีส่วนร่วมอยู่ในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าเราทุกคนที่รับศีลล้างบาปแล้วก็ร่วมอยู่ในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราแต่ละคนแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูเจ้านั้นได้สิ้นพระชนและได้ทรงกลับคืนชีพก็หมายความว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าทั้งของคนเป็นและของคนตายนะครับ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยในความเชื่อของเรานั้นทั้งผู้เป็นและผู้ตายตามความหมายของเรานั้นเราทุกคนมีชีวิตนิรันดรเป็นหรือตายเราพูดถึงสิ่งที่เรามองเห็นนะครับแต่เราทุกคนเนี่ยเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปตามภาษามนุษย์แล้วเราจะมีอีกชีวิตหนึ่งชีวิตที่อยู่กับพระองค์นั้นเราอาจจะเรียกว่าผู้ตายแต่ในความเชื่อของเราก็คือเราอยู่กับพระเจ้านั่นเองดังนั้นคำว่าพระเยซูทั้งครบเนี่ยหรือว่าพิธีกรรมคือกิจกรรมของพระคริสต์เจ้าทั้งครบนี้เมื่อพูดถึงผู้ประกอบพิธีกรรมแล้วหัวหน้าใหญ่ของเราคือใครก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองและผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมคือใครก็คือบรรดามนุษย์ทุกคนทั้งที่อยู่ในโลกนี้และผู้ที่อยู่ในเมืองสวรรค์ด้วยในคำสอนของเราได้บอกว่าขณะที่เราประกอบพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่งประการใดนั้นนอกจากบุคคลที่เราเห็นอยู่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันนี้เรายังมีกลุ่มบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ร่วมสรรเสริญพระเจ้าพร้อมๆกับเรานั่นก็คือพระแม่มารียาบรรดานักบุญมรณสักขีต่างๆที่ยอมตายเพราะเห็นแก่ความเชื่อบรรดาผู้คนมากมายทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาที่ล่วงลับไปแล้วและขึ้นอยู่ในสวรรค์บุคคลเหล่านี้ร่วมกับเรามนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้สรรเสริญพระเป็นเจ้าดังนั้นท่านผู้ฟังครับเราทุกครั้งทีเดียวที่เราร่วมประกอบพิธีกรรมนั้นเราไม่ได้ทำกันตามลำพังนะครับถึงว่ามีกัน2คน3คน4คนแล้วบอกเอ๊ะวันนี้มาร่วมบูชามิสซากันไม่กี่คนเอง2 3คน4 5คนนี่คือบุคคลที่เรามองเห็นแต่ยังมีบรรดาดวงวิญญาณของญาติพี่น้องของเราอีกมากมายที่เรามองไม่เห็นแต่พวกท่านเหล่านั้นอยู่ในสวงสวรรค์กำลังร่วมจิตร่วมใจกับพวกเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับดังนั้นอยากจะเรียนให้บรรดาพี่น้องคริสตชนได้คิดถึงข้อนี้นะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดถึงเพราะเราก็มองเห็นกันด้วยตาว่ามีแค่นี้แต่ขณะที่เรากำลังสวดภาวนาขณะที่เรากำลังขับร้องเพลงขณะที่เรากำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่นั้นเราพร้อมกับบรรดาชาวสวรรค์นะครับร่วมกันสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนฐานะที่เราอยู่ในโลกมนุษย์นี้เรายังอยู่ด้วยกันที่เห็นหน้าเห็นตากันอย่างนี้นะครับในการประกอบพิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นเราก็ต้องมีบทบาทมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในพิธีกรรมนั้นอย่าลืมว่าเป็นกิจการของพระเยซูเจ้านะครับแน่นอนพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นประธานเสมอในทุกๆพิธีกรรมนั้นพระเยซูเจ้าเป็นประธานอยู่เสมอในฐานะที่พระองค์นั้นทรงเป็นศีรษะแห่งพระกายทิพย์ในเวลาเดียวกันพระเยซูเจ้านั้นได้มอบหมายหรือทรงเรียกให้มนุษย์บางคนนั้นได้มีหน้าที่รับใช้พระองค์อย่างพิเศษโดยผ่านทางการเจิมโดยศีลบรรพชาเราได้พูดแล้วนะครับว่าศีลศักดิ์สิทธิ์มี7ประการมีอยู่ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการหนึ่งก็คือศีลบรรพชาหรือศีลบวชนั่นเองนะครับการบวชพระเยซูเจ้าได้เลือกบรรดาอัครสาวกและได้แต่งตั้งพวกเขาให้เป็นผู้นำของพระศาสนาการมอบหมายการแต่งตั้งนี้ก็คือการบวชเท่านั้นเองให้เป็นพระสงฆ์ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้มีหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นหน้าที่ศาสนบริการหรือหน้าที่การเป็นประธานในพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แก่บรรดาพระสังฆราชและบรรดาพระสงฆ์และบรรดาสังฆาธุกรโดยมีพระสังฆราชเป็นประธานนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราไปร่วมพิธีบูชามิสซาหรือพิธีอื่นๆก็จะมีบรรดาพระสงฆ์ หรือบางครั้งถ้าเป็นงานที่สำคัญก็จะมีพระสังฆราชแล้วก็มีตำแหน่งหนึ่งคือสังฆานุกรเป็นประธานในพิธีหรือเป็นผู้ประกอบพิธีให้กับพวกเรานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีตำแหน่งอื่นๆที่ติดตามมาเช่นผู้ช่วยพิธีกรรมผู้อ่านบทอ่านผู้อธิบายพิธีกรนักขับร้องและอื่นๆอีกหลายๆตำแหน่งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำในนามของที่ประชุมของผู้ที่มีความเชื่อนั่นเองแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ในการทำให้การสรรเสริญพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นถ้าจะพูดโดยสรุปก็คือทุกคนมีส่วนสำคัญในการทำให้พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทุกคนต่างมีบทบาททุกคนต่างร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะที่เป็นพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าร่วมจิตร่วมใจกันทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายนั้นโดยมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้นำของเราอย่างแท้จริงดังนั้นแม้ว่าคุณพ่อคนนี้คุณพ่อคนนั้นเป็นผู้ทำพิธีแต่โดยความหมายที่แท้จริงแล้วบุคคลหรือพระสงฆ์หรือคุณพ่อที่ทำพิธีนั้นก็ทำในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าประกอบพิธีกรรมต่างๆอวยพรเราก็ดีส่งศีลให้กับเราก็ดีมิใช่แค่เป็นคุณพ่อเป็นบาทหลวงที่เห็นหน้าเห็นตาเขาเท่านั้นแต่ลึกลงไปในตัวของคุณพ่อของพระสังฆราชหรือของสังฆานุกรนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองทุกครั้งที่เรารับศีลจากมือของคุณพ่อก็เท่ากับเรารับศีลโดยผ่านมือของพระเยซูเจ้านั่นเองทุกครั้งที่เราไปแก้บาปเราก็แก้บาปกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยผ่านทางคุณพ่อที่เรารู้จักนั้นดังนั้นขอให้เรามองลึกลงไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในพิธีกรรมนั้นมีพระเยซูเจ้าเป็นองค์ประธานอยู่เสมอนะครับ
ผู้แทนของชาวประชา ธิดาเป็นเครื่องบูชาไทยเราพ้นบาปแผ่นป้องจากข้าวสาลีผลงานอย่างนี้แทนงานมากมีที่เราประทานเล่าอังุนแทนความสุขล้นจากพระสงฆ์
สำหรับหัวข้อที่2ของเราเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือเราจะประกอบพิธีกรรมอย่างไรเมื่อเราไปร่วมพิธีกรรมของศาสนาคริสต์คาทอลิกนะครับเราก็จะเห็นว่าพิธีกรรมหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำกันอย่างไรทำไมถึงทำอย่างนู้นทำไมถึงทำอย่างนี้ใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับในคำสอนพระศาสนาจักรของเราก็ได้พูดถึงการประกอบพิธีกรรมนี้โดยได้แยกแยะออกมาเป็นดังนี้นะครับในการประกอบพิธีกรรมนั้นเราจะเห็นว่าจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่4องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือเราจะเห็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆในการประกอบพิธีกรรมเราจะเห็นอุปกรณ์สิ่งของต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์นะครับมองไปแล้วเนี่ยเอ๊ะสิ่งนี้สิ่งนั้นมีความหมายอะไรมีสัญลักษณ์เยอะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแต่ละอย่างก็มีความหมายที่ซ่อนอยู่ในของแต่ละสิ่งนั้นนอกจากนั้นแล้วข้อที่2ก็คือมีบทสวดที่ประกอบกับอิริยาบถของประธานในพิธีนะครับเราเรียกว่าถ้อยคำและกิจการถ้อยคำและกิจการก็คือบทสวดบทอธิษฐานพร้อมกับการทำท่าทางของผู้ประกอบพิธีกรรมองค์ประกอบที่3ก็คือการขับร้องเพลงหรือการมีดนตรีศักดิ์สิทธิ์หลายท่านคงจะเห็นว่าในพิธีกรรมของเราชาวคริสต์คาทอลิกมักจะมีการขับร้องเพลงเป็นการสรรเสริญพระนะครับและองค์ประกอบที่4ก็คือรูปศักดิ์สิทธิ์จะเห็นว่าในโบสถ์คาทอลิกของเราในวัดคาทอลิกของเรานั้นมีรูปพระมีเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายทีเดียวสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของการประกอบพิธีกรรมนะครับผมขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการประกอบพิธีกรรมของเราชาวคริสต์คาทอลิกนั้นมีองค์ประกอบอยู่4องค์ประกอบด้วยกันก็คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งของที่ใช้นั่นเองนะครับ2ก็คือถ้อยคำและกิจการบทสวดและอิริยาบถหรือท่าทางของคุณพ่อที่ประกอบพิธีกรรมนั้นๆที่3ก็คือการขับร้องเพลงหรือดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมนั้นและสุดท้ายก็คือรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นเมื่อเราไปร่วมพิธีกรรมต้องมี4อย่างเนี่ยเราจะเห็น4อย่างนี้ซึ่งผมก็จะอธิบายต่อไปเมื่อเราพูดถึงพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ละประเภทนั้นผมขออธิบายถึงองค์ประกอบแรกก่อนก็คือเครื่องหมายและสัญลักษณ์เราจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายจำเป็นต้องใช้สัญลักษณ์เพราะบางครั้งเนี่ยความเป็นจริงที่เราต้องการบอกให้เรารับรู้กันและกันเนี่ยบางทีภาษาเนี่ยไปไม่ถึงนะครับอธิบายกันไม่ได้แต่บางครั้งเห็นสัญลักษณ์เนี่ยเราก็เข้าใจเลยทีเดียวเราเนี่ยใช้สัญลักษณ์ใช้เครื่องหมายเพื่อสื่อสารติดต่อกันบางครั้งก็ใช้ท่าทางการจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในทางศาสนาก็เช่นเดียวกันเราก็จะเห็นมีเครื่องหมายต่างๆมากมายและถ้าเราย้อนหลังไปดูนะครับพระเจ้าเองเมื่อได้ติดต่อกับมนุษย์นั้น พระองค์ก็ได้ใช้สัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั่นก็คือต้นไม้ใบหญ้าสิ่งสร้างธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มันเป็นการบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ดังนั้นในส่วนต่างๆเหล่านี้เราก็ใช้เอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ในธรรมชาติเนี่ยมาใช้ในพิธีกรรมของเราเป็นต้นบรรดาเครื่องหมายที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายต่างๆที่ประชากรชาวอิสราเอลนั้นใช้เพื่อแสดงคารวะกิจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นการถวายสัตว์เผาบูชาการถวายพืชผลไม้หรือการปกมือการแต่งตั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องหมายทั้งนั้นเลยนะครับที่สำคัญลำดับไล่เรียงกันมาก็คือจากประวัติของชาวอิสราเอลแล้วเครื่องหมายที่องค์พระเยซูเจ้าเองได้ทรงใช้สมัยที่พระองค์มีชีวิตอยู่นั้นการรักษาโรคก็ดีการเทศนาก็ดีการกระทำต่างๆของพระองค์ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายให้เรานำมาใช้ในพิธีกรรมได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พระศาสนาจักรก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ถ่ายทอดสืบเรื่องต่อกันมาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ก็ถูกนำมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมในองค์ประกอบที่2ก็คือบทถ้อยคำและกิจการถ้อยคำก็คือบทสวดนั่นเองดังนั้นในพิธีกรรมจะมีบทสวดมากมายและบทสวดเหล่านี้ที่เราบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็นวจนะพิธีกรรมนะครับคือการที่เราได้คัดเลือกเอาพระวาจาของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์มาใช้เพื่ออะไรเพื่อจะได้หล่อเลี้ยงความเชื่อดังนั้นในพิธีกรรมทุกครั้งเนี่ยส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือพระวาจาของพระเจ้าหรือบทความถ้อยคำจากพระคัมภีร์และก็จะมีหลังจากที่มีอ่านพระคัมภีร์ในพิธีกรรมแล้วก็จะมีการอธิบายหรือเราเรียกว่าเทศนานั่นเองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการที่บ่งบอกว่านี่พระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับเราถ้าเกิดพิธีกรรมเนี่ยไม่มีพระคัมภีร์นี่ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับและนอกจากจะมีพระวาจาของพระเจ้าประกอบแล้วบางครั้งผู้เป็นประธานก็ยังมีเครื่องหมายมีกิจการเช่นพนมมือบ้างปกมือบ้างการเสกบ้างการพรมน้ำเสกอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นถ้อยคำและกิจกรรมที่ประกอบกันและกันองค์ประกอบที่3ก็คือการร้องเพลงอันนี้ต้องขออธิบายยาวสักนิดนะครับการขับร้องเพลงทางศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาเป็นประเพณีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นขุนทรัพย์อันมีค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ทีเดียวเป็นสิ่งประเสริฐเลิศยิ่งกว่าศิลปะใดๆบทเพลงและดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่มีความลึกซึ้งมากกว่าคำพูดได้ซ้ำบทเพลงและดนตรีทำให้ผู้เข้าร่วมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพิธีกรรมมากขึ้นมีหลักเกณฑ์อยู่3ประการนะครับในการที่เราใช้การร้องเพลงหรือดนตรีในพิธีกรรมก็คือทำให้การภาวนาเนี่ยเป็นคำภาวนาที่งดงามธรรมดาเราก็ภาวนาปกติแต่ว่าเมื่อใส่ท่วงทำนองลงไปก็ทำให้เป็นการภาวนาที่งดงามนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือทำให้ที่ชุมนุมเนี่ยมีส่วนร่วมพร้อมกันสังเกตว่าเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราขับร้องเพลงเดียวกันเนี่ยแหมมันกระหึ่มมันเพาะครับมันรู้สึกว่าจิตใจรู้สึกว่ามันทำให้ชวนศรัทธาดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการขับร้องเพลงเนี่ยทำให้พิธีกรรมเนี่ยสง่าเหมาะสมกับการเฉลิมฉลองไม่ใช่ง้องแงงง้องแงงง้องแงงนะครับแต่ว่าทำให้ดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นทางการเป็นเรื่องที่สง่างามนะครับส่วนเป้าหมายของบทเพลงก็คือเพื่อพระสิริของพระเจ้าและทำให้ผู้มีความเชื่อนั้นศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเราไม่ใช่ว่ามาร้องเพลงในพิธีเพื่อจะได้มาโชว์กันนะครับมาโชว์ว่าใครร้องเพลงเพราะกว่ากันแต่ว่าการร้องเพลงนั้นก็เพื่อพระเจ้าและเพื่อทำให้คนร้องเองก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วย ทำให้คนฟังก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่คือความหมายของเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญเนื้อเพลงที่เราร้องกันในวัดเนี่ยนะครับเนื้อเพลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหรือทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกคัดสรรมาจากข้อความในพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่นึกอยากจะแต่งอะไรก็แต่งแต่ว่าต้องมีพื้นฐานอยู่ในหลักธรรมคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์นะครับดังนั้นเราคาทอลิกจึงต้องมีการฝึกซ้อมร้องเพลงกันอยู่เสมอๆแล้วก็ในพิธีกรรมแล้วก็ร้องพร้อมๆกันนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือรูปศักดิ์สิทธิ์ในวัดของเราเนี่ยจะมีรูปพระต่างๆมากมายทีเดียวในเรื่องของรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คาทอลิกของเรานั้นยอมรับนะครับก็เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์พระองค์ก็มีรูปร่างนะครับเราก็สามารถที่จะจินตนาการถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เราคาทอลิกยอมรับรูปพระต่างๆเหล่านี้เพราะจากรูปพระนี่เองทำให้เราคิดถึงเจ้าของรูปก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือแม่พระหรือบรรดานักบุญต่างๆนั่นเองเป็นเครื่องเตือนใจเราให้จิตใจของเรานั้นมีสมาธิจดจ่ออยู่กับพระเจ้านักบุญจอนชาวดามัสกัสได้สอนไว้ว่าความงดงามของรูปต่างๆเป็นแรงกระตุ้นให้ข้าพเจ้ารำพึงเหมือนเป็นอาหารตาและกระตุ้นเร้าใจข้าพเจ้าให้ถวายพระสิริแด่พระเจ้าดังนั้นนี่ไม่ใช่ว่ารูปเราไปศรัทธาอยู่กับรูปนั้นรูปนี้รูปนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่ารูปนั้นรูปนั้นศักดิ์สิทธิ์กว่ารูปนี้ไม่ใช่นะครับแต่ต้องการที่จะบอกว่าเมื่อเรามองเห็นรูปภาพศักดิ์สิทธิ์ของพระแล้วทำให้เราถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้านั่นเองเราไม่ใช่เคารพที่หินดินทรายที่มาปั้นเป็นรูปพระนะครับแต่จากรูปพระนั้นทำให้เรามองทะลุไปถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในสังคายนาที่นิเชียนะครับได้บอกไว้ว่าตามการสอนของบรรดาปิฎาจารย์และธรรมประเพณีของศาสนาเราให้คำจำกัดความอย่างถูกต้องและด้วยความมั่นใจภาพศักดิ์สิทธิ์และน่าเคารพของพระเยซูของแม่พระเทวดานักบุญและผู้ชอบธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะวาดทำเป็นโมเสกหรือวัตถุอื่นใดที่เหมาะสมต้องนำมาตั้งไว้ในวัดบนภาชนะศักดิ์สิทธิ์บนอาภรณ์บนกำแพงบนฝาผนังในบ้านและตามถนนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับจะได้ทำให้เราคิดถึงพระเจ้าอยู่เสมอดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องทำกันอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเลยเถิดไปบางทีก็เห็นว่ารูปนั้นรูปนี้รูปนั้นไปเคารพไปบูชาเอาแค่รูปไปไม่ถึงพระเจ้านั้นผิดนะครับเราเมื่อเห็นรูปพระแล้วเราต้องมองทะลุไปถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของนั้นแล้วก็เห็นคุณงามความดีของเขาทำให้เรารำพึงทำให้เราเรียนแบบทำให้เราคิดถึงทำให้เราผูกพันทำให้เราศรัทธากับพระเจ้ารูปปั้นต่างๆเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่ทำให้เรารักพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าถ้าใครไปหลงนะครับก็ถือว่าไม่ถูกต้องต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับYou're
อฝ่ายความรักของท่านจะมาสมานดวงจิตเราน้อมรวมกันเป็นฉันมิตรสนิทสนุนกลมเกลียวเคียงพระองค์ข้าเจ้าและตัวเรารวมเป็นสิ่งลื่นไม่ขอและเลี้ยวพวกความสุขสำราญแห่งวิญญาตาน้อยนี้โอ้ยอดแห่งความดียอ
สำหรับองค์ประกอบที่3ของการประกอบพิธีกรรมหรือศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือคำถามที่ว่าเราคาทอลิกนั้นจะมีการเฉลิมฉลองหรือประกอบพิธีกรรมเมื่อไหร่เวลาใดการเฉลิมฉลองพิธีกรรมของเราคาทอลิกนั้นก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่าการเฉลิมฉลองพิธีกรรมของเรานั้นก็คือการเฉลิมฉลองชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของพระองค์ตั้งแต่ทรงบังเกิดจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพชีวิตของพระองค์ทุกๆเหตุการณ์นั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของเราคาทอลิกมากทีเดียวถ้าจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเราในสังคมเนี่ยเราก็มีการเฉลิมฉลองกันหลายๆโอกาสด้วยกันนะครับเช่นวันคล้ายวันเกิดวันครบรอบการแต่งงานวันครบรอบเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของเราวันระลึกถึงความสำเร็จอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะจัดการเฉลิมฉลองนอกจากตัวของเราครอบครัวของเราเราก็ยังมีการจัดการเฉลิมฉลองในวันเกิดหรือวันครบรอบการจากไปของบุคคลสำคัญของชาติของเราหรือคนสำคัญของโลกสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จัดการระลึกถึงแล้วก็มีการเฉลิมฉลองแล้วก็มีพิธีกรรมอยู่เสมอส่วนเราคาทอลิกนั้นในพิธีกรรมของเราเราเฉลิมฉลององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฉลิมฉลองชีวิตของพระองค์ดังนั้นเราจึงเอาชีวิตของพระเยซูเจ้านั้นมาลำดับมาตีแผ่ออกมาแล้วก็ฉลองชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นตอนเป็นแต่ละเหตุการณ์ไปตั้งแต่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดจนกระทั่งพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนชีพและจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเหตุการณ์สำคัญยิ่งของพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราชาวคริสต์นั้นให้น้ำหนักมากที่สุดให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเหตุการณ์การกลับคืนพระชนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือที่เราเรียกว่าปาสกานั่นเองเราคาทอลิกจึงบอกว่าต้องมาฉลองปาสกากันเทศกาลปาสกาคงนึกออกนะครับดังนั้นปาสกาจึงเป็นหัวใจของการเฉลิมฉลองนะครับเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมปีหนึ่งเรามี52สัปดาห์และมีอยู่1สัปดาห์ที่เราเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้เราคิดถึงอะไรเราคิดถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ทรงรับทนทรมานได้ถูกตรึงกางเขนได้สิ้นพระชนม์และที่สุดหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์3วันพระองค์ก็ได้เสด็จกลับคืนพระชนชีพ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้เหตุการณ์สำคัญยิ่ง 3-4 เหตุการณ์ที่ผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้จึงเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สัปดาห์ที่เราคาทอลิกทุกคนจะต้องใส่ใจจะต้องมาร่วมพิธีกรรมในสัปดาห์นี้อย่างเคร่งครัดนะครับวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีพิธีล้างเท้าอัครสาวกมีพิธีตั้งศีลมหาสนิทตอนเช้าก็จะมีพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นี่คือวันพฤหัสวันศุกร์ก็มีการเดินรูป14ภาคแล้วก็มีการระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเราส่วนใหญ่ก็จะแต่งชุดสีดำกันในวันศุกร์นั้นและวันเสาร์ก็เป็นคืนตื่นเฝ้ามีการเสกน้ำล้างบาปเสกน้ำเสกฟืนศักดิ์สิทธิ์และวันอาทิตย์หรือคืนวันเสาร์นั่นเองเราก็ฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้ก็คือเหตุการณ์สำคัญยิ่งในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นั้นซึ่งถือว่าเป็นหัวใจนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นคาทอลิกนะครับสัปดาห์นี้ไม่ควรพลาดเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องจำศีลอดอาหารทรมานร่างกายพลีกรรมใช้โทษบาปสวดภาวนามากเป็นพิเศษดังนั้นในวงรอบ1ปีนะครับ52สัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์1สัปดาห์นี้ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและปัสกาเนี่ยจึงถือว่าเป็นการฉลองแห่งการฉลองทั้งหลายในบรรดาการฉลองทั้งหลายที่เรามีในพิธีกรรมทั้งหลายที่เรามีเนี่ยการฉลองปัสกาถือว่าเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคราวนี้เมื่อมาพูดถึงใน1สัปดาห์บ้าง1สัปดาห์เนี่ยมันก็มีประกอบด้วย7วันด้วยกันและวันที่เราคาทอลิกให้ความสำคัญอย่างมากก็คือวันอาทิตย์เพราะเราก็ถือว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพในวันอาทิตย์เห็นไหมครับการกลับคืนพระชนชีพเนี่ยสำคัญมากเป็นศูนย์กลางจริงๆในรอบ1สัปดาห์เนี่ยวันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพดังนั้นเราคาทอลิกนั้นก็จึงถือความสำคัญของวันอาทิตย์วันอาทิตย์จึงมีบทบัญญัติว่าเราต้องหยุดงานไม่ทำงานในวันอาทิตย์แล้วก็ใช้วันอาทิตย์นั้นให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันของพระเจ้าด้วยการไปวัดไปร่วมพิธีบูชามิซาไปร่วมการสวดภาวนาไปร่วมการพบปะกับพี่น้องคริสตชนด้วยกันในวันอาทิตย์ในข้อคำสอนของพระศาสนาจากข้อที่1167ได้กล่าวไว้ว่าวันอาทิตย์เป็นวันชุมนุมทางพิธีกรรมได้ดีเลิศในวันนั้นสัตบุรุษต้องมาประชุมกันเพื่อฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าและร่วมในพิธีสักการะบูชาขอบพระคุณคิดถึงพระทรมานการกลับคืนชีพและสิริโรจนาการของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเป็นเจ้าผู้ได้บังเกิดมาใหม่เพื่อความหวังอันมีชีวิตอาศัยการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นท่านผู้ฟังครับวันอาทิตย์จึงเป็นวันแห่งการประกอบพิธีกรรมหรือวันเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ของเราวันอาทิตย์พยายามทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับใน6วันเราทำงานเราพยายามที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อยังชีพส่วนวันที่7วันอาทิตย์นั้นก็ขอให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันของพระเจ้าวันที่เราจะต้องมาขอบคุณพระเจ้านะครับดังนั้นจะสรุปตรงนี้ก็หมายความว่าปัสกานะครับเป็นหัวใจของการเฉลิมฉลองในปี1ก็มีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้าส่วนในรอบสัปดาห์นั้นก็มีวันอาทิตย์ซึ่งเราก็ถือว่าพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพในวันอาทิตย์เราก็ต้องทำวันอาทิตย์ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์นอกจากการที่เราเฉลิมฉลององค์พระเยซูเจ้าโดยการยึดเอาวันปัสกาเป็นหลักแล้วในลำดับการฉลองอื่นๆของเราในศาสนาคริสต์คาทอลิกนั้นก็ได้มีการเฉลิมฉลองหรือให้ความเคารพเป็นพิเศษกับพระแม่มาริยาหรือแม่พระของเรานี่เองเพราะศาสนาของเราถือว่าแม่พระเนี่ยเป็นแม่ของพระผู้ไทยและได้ร่วมงานกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างสำคัญยิ่งเราจึงเชิดชูและยกย่องแม่พระเนี่ยอย่างมากทีเดียวและการยกย่องแม่พระเนี่ยก็แสดงออกในการเฉลิมฉลองในพิธีกรรม ดังนั้นเราจะเห็นว่าในคาทอลิกของเราเนี่ยมีการฉลองแม่พระอยู่เป็นประจำเลยนะครับชีวิตของแม่พระในลักษณะต่างๆเราก็หยิบเอาจุดนั้นมาคิดถึงแม่พระมาเฉลิมฉลองมายกย่องท่านแล้วก็เป็นต้นมาศึกษามาเรียนรู้แบบฉบับอันงดงามของแม่พระเราจึงมีการฉลองแม่พระด้วยนะครับตามชีวิตของแม่พระเราก็เอาชีวิตของแม่พระนั้นมาเฉลิมฉลองด้วยนอกจากนั้นตลอดปีเนี่ยเรายังมีการสวดภาวนาและให้ความสำคัญกับบรรดานักบุญด้วยนักบุญก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างดีเลิศและนักบุญประเภทหนึ่งก็คือบุคคลที่ยอมตายเพื่อความเชื่อยอมรับทรมานเพื่อความเชื่อบุคคลเหล่านี้เราถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่สำหรับเราคาทอลิกนะครับเป็นวีรบุรุษแห่งความเชื่อของพวกเราดังนั้นเราก็จะมีการเฉลิมฉลองวันตายของบรรดานักบุญต่างๆด้วยที่เราเรียกว่าฉลองนักบุญนั่นเองนะครับฉลองนักบุญเปโตรฉลองนักบุญเปาโลฉลองนักบุญจอห์นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองด้วยคราวนี้มาพูดในแล้วแต่ละวันล่ะเราจะมีพิธีกรรมอะไรบ้างเราชาวคริสต์นะครับในพิธีกรรมในแต่ละวันเราก็มีเราเรียกว่าการสวดทำวัดนะครับทำวัดคือการจัดการสวดอย่างเป็นระบบสรรเสริญพระเจ้าอย่างเป็นทางการซึ่งตามคำสอนของเราเราได้รับคำสั่งสอนว่าเราทุกคนจะต้องสวดภาวนาแบบไม่หยุดหย่อนนะครับคือสวดภาวนาอยู่เสมอๆดังนั้นพระศาสนาจักจึงกำหนดการสวดภาวนาที่เราเรียกว่าสวดแบบทำวัดกำหนดเวลาที่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะกำหนดให้สำหรับผู้ที่เป็นพระสงฆ์ได้สวดภาวนาแบบนี้นะครับคือมีการสวดตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นและก่อนนอนในคำสอนของพระศาสนาจักในข้อที่1176ได้บอกว่าบรรดาผู้มีความเชื่อได้แก่พระสงฆ์นักพรตและคฤหัสถ์ทำหน้าที่ของกษัตริย์และสงฆ์เมื่อได้รับศีลล้างบาปเมื่อสัตบุรุษสวดตามรูปแบบที่พระศาสนาจักรับรองเมื่อนั้นพิธีกรรมทำวัดก็เป็นเสียงของเจ้าสาวพูดกับเจ้าบ่าวก็คือพระศาสนาจักพูดกับพระคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงอีกในหนึ่งเป็นคำภาวนาที่พระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระกายของพระองค์ถวายแด่พระบิดาเจ้าหมายความว่าเราจัดการภาวนาเหล่านี้ขึ้นเพื่อจะได้เป็นเสียงสรรเสริญของพวกเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันนะครับเน้นที่บรรดาพระสงฆ์อุทิศตนทำงานอภิบาลพระเจ้าทรงเรียกพระสงฆ์ให้ซื่อสัตย์ในการอธิษฐานภาวนาและทำหน้าที่บริการพระวาจาบรรดานักพจน์ก็ปฏิบัติเช่นกันซึ่งได้รับพระคุณเป็นพิเศษในชีวิตที่จะอุทิศตนและก็ภาวนาให้กับบรรดาพี่น้องสัตบุรุษนอกจากนั้นสังคายนาวาติกันที่สองยังสอนไว้ว่าบรรดาผู้อภิบาลสัตบุรุษควรเอาใจใส่ให้มีการสวดทำวัดในเวลาที่สำคัญเป็นต้นทำวัดเย็นในวันอาทิตย์และในวันฉลองใหญ่เพื่อเตือนคฤหัสถ์ให้สวดภาวนาทำวัดสรรเสริญพระโดยร่วมกับพระสงฆ์หรือสวดในหมู่พวกเดียวกันหรือจะสวดคนเดียวก็ได้ดังนั้นจากคำสอนนี้เป็นต้นในข้อ1175ก็ได้บอกว่าการสวดภาวนาแบบทำวัดเนี่ยอย่างที่บรรดาพระสงฆ์สวดเนี่ยเวลาที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์เนี่ยตอนเย็นวันอาทิตย์น่าจะสวดพร้อมๆกันจะมาสวดกับพระสงฆ์กับนักบวชนักพรตหรือจะสวดในระหว่างคฤหัสถ์เองก็ยังได้คือนอกจากพระสงฆ์จะสวดแล้วยังส่งเสริมให้คฤหัสถ์สวดด้วยนะครับในการสวดต่างๆเหล่านี้ก็ประกอบด้วยบทสดุดีแล้วก็บทลำวิงวอนเป็นการภาวนาเพื่อบุคคลต่างๆด้วยจึงเป็นสิ่งสำคัญว่าในการสวดภาวนาเราก็ถือว่าการสวดทำวัดนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำประกอบพิธีกรรมด้วยและก็ส่งเสริมให้พี่น้องสัตบุรุษทุกคนได้ร่วมกันสวดด้วยเ พราะการสวดนี่เองทำให้เราได้รำพึงทำให้เราได้อ่านพระวาจาของพระเจ้าและร่วมกันนมัสการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมๆกันนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็ควรจะต้องใส่ใจหาหนังสือนะครับควรจะต้องมีหนังสือภาวนาประจำบ้านประจำครอบครัวกันบ้างเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างชีวิตภายในของเราปัจจุบันนี้เราก็สวดกันอย่างโน้นส่วนอย่างนี้ไม่ค่อยมีระบบระเบียบเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้ครอบครัวของเรานั้นสวดกันอย่างดีก็น่าจะต้องมีหนังสือสวดธรรมวัตรประจำบ้านกันแล้วก็หาเวลาในบ้านสวดพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าพิธีกรรมธรรมวัตรสวดอย่างเป็นทางการพร้อมๆกันในบ้านพวกบ้านนักบวชก็ต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วแต่ในบ้านของเราแต่ละครอบครัวถ้าเรามีได้ก็ยิ่งจะดีมากขึ้นนะครับ
Thank you.
สำหรับองค์ประกอบที่4นั้นก็คือเราจะตอบคำถามที่ว่าแล้วเราจะเฉลิมฉลองพิธีกรรมที่ไหนพูดถึงสถานที่นะครับในข้อคำสอนข้อที่1179ได้เกริ่นนำไว้ว่าในการเฉลิมฉลองพิธีกรรมของเรานั้นท่าทีของเราก็คือต้องร่วมประกอบพิธีกรรมนั้นด้วยจิตและความสัตย์จริงดังนั้นในการเฉลิมฉลองพิธีกรรมนั้นจึงไม่ผูกติดอยู่กับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพราะถือว่าแผ่นดินทั่วพิภพนั้นศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทรงมอบทรงสร้างพื้นแผ่นดินทุกที่ให้กับเราและพื้นที่ทุกๆพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้และที่สำคัญที่เน้นมากก็คือว่าการรวมตัวของผู้ที่มีความเชื่อนั้นที่ใดมี 2-3 คนชุมนุมกันพระองค์ประทับอยู่ที่นั้นเมื่อพูดอย่างนี้แล้วทำให้เห็นว่าระหว่างสถานที่กับจิตวิญญาณนั้นพระเจ้าทรงเน้นทางด้านจิตวิญญาณซะมากกว่าสถานที่นะครับเพราะทุกครั้งที่เรารวมตัวกันเราก็เปรียบเหมือนศิลาทรงชีวิตหรือคำหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเมื่อทุกครั้งที่เรามารวมตัวกันการรวมตัวของเราก็เปรียบเสมือนเป็นวิหารฝ่ายจิตเน้นสปิริตนะครับเน้นจิตใจซะมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามในข้อคำสอนข้อที่1180ได้บอกไว้ว่าถ้าหากมีเสรีภาพไม่มีข้อขัดขวางมีความเหมาะสมมีความเป็นไปได้นั้นการที่เราคริสตชนจะสร้างสถานที่สำหรับคารวะกิจหรือที่เราเรียกว่าวัดก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมนะครับวัดเป็นสถานที่เราสามารถแลเห็นได้เป็นรูปธรรมว่านี่คือที่ชุมนุมกันเฉพาะที่เฉพาะถิ่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญวัดจึงเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าและเป็นสถานที่ทำให้มนุษย์นั้นได้เข้ามาพบพระเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั้นข้อแรกเราเน้นจิตตลมเน้นจิตใจนะครับเน้นสปิริตข้อ2นี้ถ้าหากว่ามีสถานที่ด้วยก็ดีในข้อคำสอนข้อที่1181ได้ระบุไว้ว่าวัดเป็นเคหสถานสำหรับการสวดภาวนาเป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและเป็นสถานที่สำหรับเก็บรักษาศีลมหาสนิทเป็นสถานที่ซึ่งสัตบุรุษมาชุมนุมกันนมัสการพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทายของเราผู้ที่ได้ยอมถวายองค์เพื่อเราบนพระแท่นบูชาและประทับอยู่เพื่อเป็นกำลังใจค้ำจุนคริสตชนและเป็นความอบอุ่นใจของพวกเขาเคหะที่กล่าวนี้ต้องสวยงามเหมาะสมสำหรับการอธิษฐานและการประกอบพิธีกรรมในช่วงแรกได้พูดถึงความสำคัญของวัดนะครับว่าต้องเป็นสถานที่สำหรับสวดภาวนาสถานที่พบกับพระเจ้าในส่วนที่2ได้แนะนำว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววัดที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยจะต้องสวยงามเหมาะสมสำหรับสวดภาวนาและการประกอบพิธีกรรมก็เน้นความสวยงามด้วยวัดเราอาจจะเรียกอีกคำหนึ่งว่าเป็นบ้านของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าคราวนี้ในบ้านของพระเจ้าหรือในวัดเนี่ยควรจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญข้อแรกก็คือมีพระแท่นนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปในวัดของคาทอลิกเนี่ยเราจะเห็นพระแท่นอยู่พระแท่นก็เป็นเหมือนกับโต๊ะอยู่ด้านหน้าเลยทีเดียวนะครับพระแท่นเนี่ยเปรียบเหมือนกับอะไรพระแท่นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับโต๊ะอาหารขององค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากนั้นแล้วพระแท่นยังเปรียบเหมือนพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองมีหลายความหมายนะครับดังนั้นแท่นจึงเป็นศูนย์กลางของวัดเมื่อมองเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าไปในวัดต้องเห็นพระแท่นโดดเด่นเป็นสง่าจากแท่นซึ่งใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมแล้วนะครับเราจะเห็นตู้ศีลมหาสนิทด้วยในคำสอนข้อที่1183ได้แนะนำไว้ว่าตู้ศีลเนี่ยจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เด่นที่สุดให้มีความสวยงามมีความสง่ามีความมั่นคงปลอดภัยและตั้งไว้ในสถานที่น่าเคารพเอื้อต่อการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทบนพระแท่นนี้นอกจากนั้นแล้ววัดจะต้องมีที่สำหรับเก็บน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ด้วยมีน้ำมันคริสตังสำรองน้ำมันเจิมคนไข้น้ำมันคริสมาเนี่ยวัดแต่ละวัดจะต้องมีที่เก็บไว้ อย่างดีและเหมาะสมในคำสอนได้บอกว่าต้องมีที่เฉพาะสำหรับเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยนอกจากจะมีที่เก็บน้ำมันศักดิ์สิทธิ์แล้ววัดก็ยังมีธรรมาสน์ก็คือที่อ่านพระคัมภีร์เพราะที่อ่านพระคัมภีร์เนี่ยมีไว้เพื่อจะได้ประกาศพระวาจาของพระองค์และการประกาศข่าวสารต่างๆให้สัตบุรุษได้รับรู้พระวาจาของพระเจ้าในพิธีกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องมีที่อ่านพระคัมภีร์ที่เหมาะสมที่เราเรียกว่าธรรมาสน์อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในวัดก็คือที่โปรดสิทธิ์ล้างบาปดังนั้นเมื่อเราเข้าไปในวัดบางแห่งนั้นก็จะมีอ่างล้างบาปเราเรียกว่าอ่างล้างบาปเนี่ยที่สวยงามเวลาที่ทำพิธีเนี่ยก็จะได้ใช้สถานที่นั้นสำหรับรับพิธีนอกจากนั้นก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่ฝังแก้บาปแผงฝังแก้บาปหรือห้องฝังแก้บาปซึ่งในปัจจุบันนี้ก็หลายวัดนะครับก็ได้ทำเป็นห้องติดแอร์อย่างดีมีสัญญาณบ่งบอกนั้นที่ฝังแก้บาปก็เป็นที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งในที่อยู่ในวัดของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆก็คือที่นั่งในวัดที่ว่างในวัดเนี่ยเพราะถ้าหากว่าวัดเต็มไปด้วยสิ่งของนะครับไม่มีที่นั่งเลยนี่ก็ลำบากดังนั้นที่นั่งในวัดของเราก็จะจัดแบบมีระเบียบมีระเบียบซึ่งก็จะเป็นตามสไตล์ของเราชาวคริสต์ใครที่เข้าไปก็จะเห็นม้านั่งวางเรียงแถวกันไปนะครับสุดท้ายวัดมีความหมายถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเราเข้ามาสู่บ้านขององค์พระผู้เป็นเจ้าวัดจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ทำให้เรานั้นได้พบกับความบรรเทาใจและเราคริสตชนทุกคนนั้นเมื่อแรกเกิดก็ต้องเข้ามาที่วัดเพื่อรับศีลล้างบาปและสุดท้ายเมื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปสู่บ้านของพระบิดาเราก็ต้องมาใช้ที่วัดนี้อีกวัดจึงเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้กับพบกับพระเจ้าและวัดนี้เองที่จะทำให้เรานั้นได้รับความบรรเทาใจได้รับความหล่อเลี้ยงได้รับสิ่งต่างๆทางด้านจิตใจโดยการที่เรามาร่วมประกอบพิธีกรรมในวัดนี้นะครับดังนั้นวัดของท่านเป็นอย่างไรบ้างเราต้องช่วยกันนะครับทำให้วัดของเราเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับเราคริสตชนจะได้มานมัสการพระเจ้าและมารับพละกำลังฝ่ายจิตโดยผ่านทางวัดนี้เองนะครับ
ทุกคนจากผลผลิตข
ของปวงประชาชาวชนให้ลูกรอดพ้นมีผลบุญ